Вы слушаете аудиокурс «Читаем на татарском» в рамках проекта «Эйда онлайн». «Алиса в стране чудес» – замечательное произведение Льюиса Кэрролла. Оно не переведено на татарский язык. У вас есть уникальная возможность послушать отрывок из этого произведения на татарском языке. Алиса опасаблен яр буенда утарда. Оңа кызық түгел иде, ул орады. Бір-екі тапқар ул опасы оқыған китапқа қорады, әмма онда рәсімлер де, шиғырлер де юқ иде. Рәсімсіз, шиғырсіз китап кімге керек инде деп ойлады Алиса. Шоңа да ул алтын шешеклерден тәқия үрергә теләде. Һәм шунда аның янына алсу күзле ақ куян шықты. Куян, ой-хай, соңа қалам бит, диде, ләкин Алиса аптырамады. Куян кесәдән сәгатен чыгарды, аңа карады һәм шабып китте. Алиса шундук сикереп басты. Ул бер кайчанда жилетлы, кесәле куянны да, куянның сәгатькә карауында күрмәде. Алиса түземсезлек белән куян артыннан йөгерә башлады. Бәхеткә куян зур өнгә кереп китте. Уйлап тормастан Алиса аның артыннан сикерде. Үн башта гади туннель кебек тигез генә барды, аннар ул үзелде, Алиса тирән куюга йыгылды. Башта ул аска карады һәм кая ышканын уйлады, әмма анда бик караңгы, берни күренмейде. Аннан соң ул куюның диварларына карады. Анда бик күп шкафлар, китап киштәләре, хариталар, төрле-төрле рәсемнәр булды. Ошып барышлый ул бер киштәдән ниндидер банка тартып алды. Караса анда «Әфлисун қойнатмасын» деп язылған, әмі ол бұш иде. Қыз банкына башқа киштеге қойды. Алиса, мұнды еғылудан сын басқыштан еғылсам да еламы менде, үй түбәсіндән секірсәм де ұқта етмем деп ойлады. Нен еқыю қыз дейерлер иде аны иде. Асқа, 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 бір қойшанды түшмәс иде әлі ол. «Неше мил ұштым екен мен» дейді ол қышқырып. Жирнең үзәгенә җиткәмендер инде 4000 миль үтелгәндер. Ә менә параллельләре белән меридианнары нинди икән? Бераздан ул тагын сөйләшә башлады. Ә мин җир аркылы ягылып төшсәм ни булар икән? Бик күңелле булар иде. Чыгармын, ә анда башларында йөрүче кешеләр. Ничек атала әле? Антипатияләр бугай. Тик миңа нинди илгә төшүемне сорарга кирәк. Гафу итегез, мадам, бу Яңа Зеландиямы әллә Австралиямы? Ләкин ул апа мине берни белми торган жүләр кыз дип уйлар бит. Юк, мин беркемнән дә сорамам, анда илнең исеме язылгандыр. Дине мине бүген бик сагыныр инде, дине аның песие. Кадерле динем, минем белән бергә йыгылсак икән. Монда бер тышкан да юк, әмма син ярканатлар тотар идең. Алар бит тышканнар кебек. Ләкин песиләр ярканатларны ашыймы соң? Алиса йокымсырый башлады. Үз-үзе белән сөйләште, йоқы аралаш песи ярканатларны ашыймы? Песи ярканатларны ашыймы? Йә ярканат песиләрне ашыймы? Дип сорашты. Аннары Алиса йоклап китте һәм төш күрде. Төштә ул динәсенә сорау бирә икән. Ә хәзер дине әйт миңа дөресен. Син ярканатлар ашадыңмы? Шул чакыл шыбык-шабык һәм яфрак өйменә килеп төште. Алиса бер җирендә орттырмады һәм шунда ук аягына басты. Ул өскә карады, әмма анда караңгы иде. Ә каршыда тагын бер озын туннель бар. Кайдадыр ак куян да күренде, ул яна каядыр йөгере иде. Алиса артыннан чапты һәм куянның сөйләшкәнен ишетте. «Ах, минем мескен колакларым, ах, минем мескен колакларым, сыңарам бит!» Алиса аны тотарга теләде, әмма куян югалды. Алиса озын залга керде. Залда лампалар эленгән иде. Бөтен диварларда ишекләр бар, шулай да алар бикле. Алиса моңсуланды, моннан ничек чыгачагы турында уйлады. Ул үш аяклы кешкенә пияла өстәл күрде. Өстәлдә кешкенә алтын ашкыч бар. Алиса бу ашкыч белән ишекне ачарга теләде. Ни бәле, йә язаклар зур, йә ашкыч кешкенә иде. Бер ишекне дә ачып булмады. Шул вакыт ул бер пәрдә күрде. Аның артында кешкенә ишек бар. Бәхеткә бу ишеккә ашкыч туры килде. Алиса ишекне ачты. Аның артында коридор башлана иде. Ул тезләнде дә ишеккә карады. Анда гүзәл бакча күренде. Бакчада матур чәчәкләр үсә, фонтаннан салкын су ага. Алисаның монда йөрисе килде, әмма ул ишеккә башын тыга алмады. Ах, телескоп кебек кешерәйеп булсайды ул, дип уйлады кыз. Алиса өстәл янына килде. Ул башка ишеккә ачкыч яки кешеләрне кыскарырга өйрәтә торган китап табарга өметләнде. Шул вакытта ул өстәлдә кечкенә савыт тапты. Савытның муйнында "Эш мине" дип язылган иде. Бу Алисаны бик кызыксындырды, әмма ул шунда ук савытны аларга ашыкмады. Савытта "Агу" дип язылмаган икән дип уйлады ул. Алиса янган, кыргый җанварлар кулына эләккән балалар турында күп хикәяләр укыган иде. Бу балалар дуслары өйрәткән гади кагыйдәләрне онытканнар. Мәсәлән, кайнар кисәү агачын озак тотсаң, пешәсең. Әгәр бармагыңны пычак белән тирән итеп киссәң, ул кайный. Агу дип язылган савыттан да эшәргә ярамый. Алиса моны аңлады. Әмма бу савытка агу дип язылмаган, шуңа Алиса эчте. Эшемлек бик тәмле иде. Ул шия бәлеше, йомырка тәбәсе, ананас, кыздырылган күркә һәм майда кыздырылган икмәк тәмнәреннән тора иде. "Нинди гаҗәеп хис", диде Алиса. "Мин шуннан да телескоп кебек кыскарам. Хәзер аның буе 10 дюйм гына калды. Хәзер ул зур бакчага эләге ала". Моны аңлагач кыз нык сөенде, әмма башта Алиса берничә минут көтеп торды. "Ә бәлки мин кешерәйгәннән кешерәя барырмын да бөтенләй юкка чыгармын", дип уйлады ул. Кыз үзгәреш булмаганын аңлады һәм бакчага йөгерде. Әмма ул кечкенә ашкышын өстәлдә калдырды. Алиса аны ала алмый, ул хәзер бик кечкенә. Мескен кыз идәнгә утырды да елап җибәрде. "Җитәр, елап үзеңә булыша алмыйсың", диде Алиса үз-үзенә. "Хәзер үк туктарга киңәш итәм". Алиса үз-үзенә бик яхшы киңәшләр бирә. Кой вакыт ул елыйда иде. Шулай ук бер вакыт ул үзе белән крокет уйнады һәм үзен үзе алдалаган өчен колагын тартты. Бу бала үзен ике кеше итеп күз алдына китерергә ярата иде. "Ә хәзер бу да булышмый", дип уйлады бишара Алиса. Һәм шул мизгелдә өстәл астында кечкенә пияла сандык күрде. Ул аны ачты да бик нәни генә бөккән тапты. Аның өстенә йөзем белән "Аша мине" дип язылган иде. "Мин моны ашыйм да ачкычны алам", диде Алиса. "Ә кешрейсәм?" "Кешрейсәм ишек астыннан чыгармын һәм барыбер бакчага эләгермен". Ул бөккәнне капты һәм бик борчылды. Нишек үстемме, кешрейдемме? Кыз кулын башына куйды, буе үзгәрмәгән иде. Алиса моңа бик гаҗәпләнде. Ул бераз кәефсез дә калды. Алиса янә бөккәнгә тотынды да бик тиздән аны ашап та бетерде.